Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Сьогодні, коли Україна відсвяткувала 60-ліття перемоги, ми повертаємося до теми чинних в Україні міфів навколо Другої світової війни.
Гітлерівці двинули проти нас чудовищну воєнну машину. Совєтський народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессором.
Досі чимала кількість українських громадян дивиться на війну так, як учив їх колись незабутній Леонід Ілліч Брежнєв. Питання про міфи навколо війни не є схоластичним. Йдеться про те, що заважає значній частині українських громадян побачити, як то кажуть, у притул незаперечні факти і зробити відповідні висновки з проекцією не лише на наше українське сьогодення, а й на майбутнє.
Максиме, я пропоную сьогодні дати насамперед слово експертам, які спробують, бодай побіжно, окреслити чинні в Україні міфи про Другу світову, чи, як її звуть тут досі, Велику Вітчизняну війну. Але перед тим, як ми надамо слово науковцям, послухаємо головного творця цих міфів, товариша Сталіна.
Вікова боротьба слов'янських народів за своє існування і свою незалежність окончилась перемогою над німецькими захватчиками. И немецкой тирании. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народу и мира между народами.
А тепер перед мікрофоном історик Владислав Гриневич.
Коли ми говоримо про міф Великої Вітчизняної війни, йдеться про цілий комплекс міфів. Це комплекс, який становить один великий міф Великої Вітчизняної війни. Одним з найбільших є міф про морально-політичну єдність радянського народу у роки Великої Вітчизняної війни. Великим міфом є міф про керівну роль партії у Великій Вітчизняній війні і особливо про єдність партії і народу. Міф про дружбу народів у Великій Вітчизняній війні. Окремі міфи стосуються періодів замовчуваних. Катастрофа 41-го року замовчувана в радянській історіографії, яка подає його не як катастрофу, не як, скажімо, небажання значної частини військових і цивільного населення боронити сталінський режим, а воно подається як період тимчасових невдач Червоної армії. Кожен із цих міфів має свою кількість маленьких міфіків. Кожна республіка формувала свої такі міфи, республіканські, скажімо, маленькі міфи, український, білоруський, узбекський, в якому в певному плані вмонтовувалася ефемерно-державна концепція цієї війни для того, щоб показати як війну, боротьбу всіх народів Радянського Союзу проти єдиного ворога. Коли ми говоримо про міфи, от скажімо, дружби народів, чи це значить, що взагалі не було ніякої дружби? Мабуть, щоб питання ставити треба не так. Дружба народів – це вигадка 30-х років, це історико-ідеологічний міф дружби народів, який почав творитися в Радянському Союзі ще за 10 років до початку війни з Німеччиною. Можна казати про фронтову дружбу. Коли в окопі сиділи люди різних національностей, то здебільшого умови війни складалися так, що їм нема було чого ділити, а треба було разом боронити себе і своє власне життя. Але коли йдеться про дружбу народів, то це суцільна така надумана концепція. Але найбільшим це міф про те, що перемога в війні, вона досягнута передусім завдяки комуністичній системі. Як показують дослідження, напередодні війни значна більшість населення, не тільки України, а взагалі радянського населення, не була дуже пробільшовицьки і прокомуністично наставлена. Скоріше всупереч цій комуністичній ідеології, ніж завдяки їй довелося перемогу цю дістати. Один найбільш красномовний приклад. Вже в 41-му році сталінське керівництво відмовляється від комуністичної риторики і комуністичної ідеології і спирається переважно на націоналістичну російсько-патріотичну ідеологію. З усіх фронтових газет викидається з шпігеля газетного заклик, гасло «Пролітарі всіх стран, з'єднуйтесь», а замінюється «Смерть німецьким окупантам». Тобто комуністичне гасло заміняється націоналістичним гаслом. Відмова від комуністичних цих гасел і ідеологій проходить майже до кінця війни, до 44-го року, де вже знову починають повертатися такі слова, як «радянський», «комуністичний», а до цього там «Росія», «Батьківщина», «Історична спадщина» і таке-таке інше.
Атаку на міфи продовжує політолог Ігор Лосєв.
Чимало людей переконані, що Радянський Союз почав воювати з 22 червня 1941 року. А все те, що відбувалося з вересня 39-го до 22 червня 41-го, з ласки кремлівських ідеологів тлумачиться як передвоєнний період. Але за цей передвоєнний період Радянський Союз розпочав дві агресивні війни проти Польщі і Фінляндії, захопив Латвію, Литву, Естонію, Західну Україну і Західну Білорусь, Бессарабію, Північну Буковину. Себто сотні тисяч квадратних кілометрів території і 23 мільйони населення. Майже два роки Радянський Союз був стратегічним союзником нацистської Німеччини, забезпечував її війну проти Англії, Франції сировиною, військовими базами, дипломатичною і пропагандистською підтримкою. Отже, радянський міф про голуба миру Сталіна, який постійно боровся за мир, не витримує критики. У 1941 році агресор сам став жертвою агресії. Деякі вірять, що німці мали величезну кількісну і якісну перевагу над Червоною армією, над усе в танках і літаках. Їм дуже важко усвідомити, що все було з точністю до навпаки. Що саме Червона армія мала в кілька разів більше танків і літаків, а деякі моделі якісно перевершували німецькі у 1941 році. І що перевага Німеччини була в організованості, військовому професіоналізмі командирів, підготовці рядового і унтер-офіцерського складу, узгодженості дій піхоти, танків, авіації і артилерії, відмінному зв'язку і бездоганному управлінні військами. З радянського ж боку мали місце переважно протилежні чесноти, неорганізованість, безвідповідальність, низький рівень професійної культури командних кадрів, поганий зв'язок, недостатня підготовка солдатів і сержантів, відсутність взаємодії між родами військ, погане управління. Це розуміли і самі радянські військові. Коли напередодні війни маршал Тимошенко приймав наркомат оборони у Ворошилова, було проведено перевірку збройних сил. Всі роди військ отримали незадовільну оцінку і лише кавалерія трійку. Але найбільше міфів пов'язано з так званою визвольною місією, хоча насправді народи Європи вважають прихід Червоної армії на їх землю окупацією, а не визволенням. Бо в Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії почалися ініційовані Москвою масові репресії. Найміцніший міф, над яким радянська пропаганда працювала найретельніше, це міф про співпрацю організації українських націоналістів Української повстанської армії з німецькою армією та владою. І хоча цей міф не витримує елементарної перевірки документами, він активно реанімується сьогодні певними політичними силами, зокрема комуністами. Петро Симоненко називає ОУН УПА членом гітлерівської коаліції, хоча всі факти свідчать про протилежне. Намагання звинувачувати ОУН УПА з боку радянського Союзу були відкинуті Нюрнберзьким трибуналом, а ветеранів ОУН УПА в 1996 році прийняла до своїх лав організація комбатантів Європи, що об'єднує учасників антифашистського опору. Поширеним є і міф про звірство ОУН УПА, хоча звірств там було не більше, ніж у Червоній армії, а є підстави вважати, що значно менше. Проте цей міф є настільки впровадженим у свідомість, що навіть прем'єрка Юлія Тимошенко, яка нібито виступає за визнання ветеранів ОУН УПА, зазначила необхідність персональної перевірки кожного.
І, звичайно, над усім цим тяжів і досі тяжіє для багатьох міф про непорушну морально-політичну єдність радянських народів під керівництвом мудрої комуністичної партії, яка терпіла разом з усіма, показуючи приклад. Який той був приклад, я колись зіткнувся в часи моєї аспірантури в Ленінграді, почувши приголомшливу історію про те, як у старому будинкові на Літейному, де жила далеко не перша особа з тодішньої номенклатури блокадного Ленінграду, і де справді люди з різних поверхів гинули від страшного голоду, хтось виживав лише за рахунок того, що копався в смітниках, де ця шишка викидала лише трохи зачерствілий високоякісний білий хліб і кондитерські вироби. І лише злочинна, вбивча, безумна окупаційна політика Гітлера дозволила йому не скористатися з тих блискучих шансів перемоги, який дав йому сталінський режим.
Максиме, ступінь насиченості свідомості навіть поступових українських інтелектуалів совєтськими міфами я особисто зрозумів, коли 9 травня під час виступу президента Віктора Ющенка мені почали телефонувати колеги і говорити: «Дожилися, слухайте, яку нісенітницю сказав глава української держави». Отож, послухаємо, чи є там нісенітниця.
Пройшло 60 років після великої перемоги. В своїх серцях ми простили німців, японців, поляків. Ми простили всіх, хто, можливо, був на другій стороні окопу. Ми не встигли простити тільки самих себе.
Президент України Віктор Ющенко був цілком правий. Адже коли перші українці в лавах польської армії прийняли удар Вермахта 1 вересня, то 17 вересня в спину їм вдарили інші українці з лав радянської армії. Українці воювали з армією Крайовою підпільною і в складі УПА, і в складі Червоної армії. І нарешті була страшна війна всіх проти всіх, не лише проти армії, а й проти мирного населення, що найстрашніше, на Волині 43-го.
Максиме, більш детально міф про існування тільки одного фронту на тій війні висвітлить наш колега Віталій Пономарьов.
Складовою міфу Великої Вітчизняної війни є твердження про те, що в ній основна боротьба точилася між Червоною та нацистською арміями за незначної участі західних союзників. Згідно із цією версією, українці у тій війні або билися за родину за Сталіна у лавах Червоної армії, або були прислужниками фашистів. Насправді ж, українці воювали з нацистами вже з перших годин Другої світової війни. Одразу після нападу Німеччини на Польщу, у війську якої кожен десятий був українцем. Проти нацистів воювали майже 6 мільйонів українців у Червоній армії, 40 тисяч у канадській армії та близько 30 тисяч вояків Української повстанської армії. Українці воювали проти Вермахту в армії Сполучених Штатів Америки, у польських армії Владислава Андерса і дивізії імені Костюшка, у чехословацькій бригаді Людвіка Свободи, у батальйонах імені Богуна та імені Шевченка у французькому русі опору, у радянських і югославських партизанських загонах. Водночас у самій німецькій армії воювало приблизно 250 тисяч українців. Вони також переважали в тих частинах Червоної армії, які у вересні 1939 року спільно з нацистською армією захопили територію Польщі. Так само суперечливим видається і твердження радянського міфу про єдність народу у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. Приміром, на Волині, Поділлі та Поліссі одночасно діяли загони Української повстанської армії, Польської армії Крайової, Червоних партизан, Мельниківської гілки Організації українських націоналістів та Української народно-революційної армії Тараса Бульби-Боровця. Всі ці військові формації воювали проти німецької армії та одна проти одної, але іноді вони домовлялися про нейтралітет. Отож, на думку багатьох істориків, реальна картина війни радше нагадувала мозаїку.
Сини і дочки України йшли заради неї на смерть і на муки, хоч по-різному бачили її шляхи у майбутнє.
Максиме, чи не наявність усіх зазначених міфів, і не в останню чергу того, про який вів мову Віталій Пономарьов, зумовлена позиція 40% українських громадян, котрі виступають проти офіційного визнання і вшанування Української повстанської армії?
Йдеться, власне, я переконаний, не лише про Українську повстанську армію. Йдеться про модель української історії і про модель українського майбутнього. Якщо ми справді віримо в те, що незалежна Україна – це назавжди, ми мусимо відмовитись від неправдивого, на жаль, радянського міфу Великої Вітчизняної і створити наше національне бачення історії Другої світової війни на теренах України, де в центрі була б не боротьба великих держав за сфери впливу, а трагедія і подвиг власне українського народу.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. 17 лютого 2005 року під час зустрічі з академічною спільнотою Львова у дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка президент України Віктор Ющенко сказав: «Ми не можемо програти освіту в третьому тисячолітті. Якщо ми програємо освіту, ми програємо Україну». Вперше на президентському рівні прозвучала теза про освіту як про фактор національної безпеки. Закортіло повірити, що слова президента стануть прелюдією до нової парадигми освітньої політики в Україні. Закортіло помріяти про чисту науку у чистій державі. Однак реальність не є такою дистильованою. В Україні поширення ідеї Болонського процесу робить лише перші кроки. І, на жаль, вона ще повною мірою не оволоділа умами людей. Це зумовлено рядом причин. Українська громадськість має обмежену інформацію про сутність Болонського процесу, а уряд – невиразну позицію щодо цього. Досить обережною є реакція Міністерства освіти і науки України на розгортання у Європі цього потужного інтеграційного процесу тощо. Так вважає Зоя Тимошенко, кандидат філософських наук, професор, перший проректор Європейського університету. З іншого боку, природньо було б поцікавитись позицією колишнього міністра освіти України пана Василя Кременя, котрий є одним з перших українських урядовців, які почали переговори про долучення українських вузів до Болонського процесу. Розмову з паном Кременем записала моя колега Богдана Костюк. Тексти Віктор Недоступ, звук Михайло Петренко, автор програми Андрій Охрімович. У
99-му році, власне, був започаткований в сучасному вигляді Болонський процес. І зразу ж основні європейські країни приєдналися до Болонського процесу. Потім було ще приєднання, і сьогодні 40 країн є членами Болонського процесу. Основна мета Болонського процесу – сформувати до 2010 року єдиний освітній простір, що стосується вищої освіти у Європі. І все більше єдиним стає цей освітній простір. Тому країна, яка приєднується пізніше, їй все важче і важче виконати умови, тому що вони стають все більш складними. Україна чітко взяла курс на приєднання до Болонського процесу десь в 2002 році. За той час велика робота була проведена. У 2003 році ми одного разу подавали заявку на приєднання до Болонського процесу, але не маючи достатньої інформації щодо процедури, не розуміючи необхідності широкого ознайомлення європейської освітньої громадськості із системою освіти, вітчизняної і таке інше, і невчасно, власне, подавши заявку, ми не змогли приєднатися до Болонського процесу. Нас вислухали, нам сказали, що давайте на протязі навчального року, будь ласка, підтвердіть свої претензії, і ми розглянемо на предмет прийняття вас пізніше. І от 2003-2004 рік був дуже активним в цьому відношенні. Ми разом із Європейським Союзом, Радою Європи, ЮНЕСКО, відповідними освітніми структурами європейським і оргкомітетом по проведенню наступної наради міністрів освіти країн, що є членами Болонського процесу, вона відбудеться в травні цього року у місті Бергені в Норвегії. Ми разом розробили відповідний план і його в повній мірі реалізували, і на мій погляд, реалізували успішно. Що було зроблено? Було проведено ряд семінарів в Україні за активної участі експертів із названих мною організацій. Це і семінар, він був першим семінаром восени 2003 року на базі Київського національного університету імені Шевченка. Потім був семінар на базі Національної гірничої академії в Дніпропетровську. І заключний семінар міжнародного характеру в травні 2004 року на базі Національного технічного університету Київський політехнічний інститут.
Розвиток вимагає, аби у європейських університетів була можливість діяти у відповідності з керівним принципом автономії, поєднаним з відповідальністю. Як автономні, так і відповідальні юридичні, освітні та соціальні об'єкти, вони мають підтвердити прихильність принципам університетської хартії 1988 року і, зокрема, академічній свободі. Тим самим університети повинні мати право формувати свою стратегію, обирати свої пріоритети у навчанні та проведенні проведенні наукових досліджень, витрачати свої ресурси, профілювати свої програми та встановлювати свої критерії у відборі професорів та студентів. Європейські вищі учбові заклади готові до конкуренції вдома, в Європі і у світі. Але для цього вони мають потребу в необхідній організаційній свободі, ясних та доброзичливих рамках врегулювання та достатньому фінансуванні. В противному випадку вони не матимуть можливості співпрацювати і змагатися. Плани завершення створення зони європейської вищої освіти залишаться невиконаними або приведуть до нерівної конкуренції, якщо в багатьох країнах будуть здійснюватись безпосереднє регулювання, детальний адміністративний та фінансовий контроль, який торкається вищої освіти. Конкуренція, яка покликана підтримувати якість вищої освіти, не виключає співпрацю і не може бути зведена до концепції виключно комерційної. Університети в деяких країнах Європи перебувають ще не в тому становищі, аби конкурувати на рівних, і перебувають, зокрема, очі в очі з проблемою небажаної міграції інтелекту в межах Європи. Так виглядає витяг з декларації, прийнятої представниками 300 університетів в Саламанці у 2001 році. Тим часом в Україні протягом 12 останніх років не створено жодних необхідних умов та передумов економічних, соціальних, політичних, моральних, які б підвищували педагогічну мотивацію та заохочення розвивати наукові дослідження, які б уможливлювали належне поцінування гідності педагога, науковця, інтелектуала, пише Марія Зубрицька у статті «Вища освіта України буде такою, якою ми її хочемо бачити». Ну, а доповнює директор програми імені Фулбрайта в Україні Марта Богачевська-Хом'як, яка вважає, що свідоме чи примусове відлучення науковців від громади та від держави також впливає на громади держави і остаточно на самих науковців, які стають або відтяті від світу, або підвладні власті мущі. Вони втрачають рівночасно ту радісну цікавість, без якої наука стає чавунною, а заразом надто самовпевненою. Треба братись за всі три кути – наука, освіта, адміністрація, щоб створити та втримати здоровий баланс в громаді, не втрачаючи можливості розвитку. Кінець цитати. Тему продовжує колишній міністр освіти в Україні Василь Кремінь.
Власне, на цьому заключному семінарі були сформовані документи, що говорили про доцільність огляду європейських інтересів, прийняття української вищої освіти до Болонського процесу і про готовність в основному вищої освіти України функціонувати в рамках Болонського процесу. Значна робота проводилась по тому, аби ознайомити громадськість університетів, як студентів, так і викладачів, із принципами Болонського процесу, із плюсами і мінусами його, із тою роботою, яку треба проводити. Наступна робота, яка проводилась, це, безумовно, контакти із міжнародними і європейськими організаціями. Мною особисто були проведені переговори і з відповідним комісаром Європейського Союзу, проведені переговори в ЮНЕСКО, були зустрічі з міністром Норвегії, проведені переговори з рядом ключових міністрів, отримана згода французьке міністерство, підтримки нас при прийнятті до Болонського процесу. Після цього ми виконали необхідні формальні вимоги, а саме підготували звіт представлення про нашу вищу освіту і підготували нашу заявку. В результаті перед Новим роком ми отримали запевнення про готовність прийняття нашої вищої школи до Болонського процесу. Скажу більше, що під час помаранчевої революції, коли студенти, особливо в перші дні, я вважаю, забезпечили просто існування цієї революції. Ми намагалися все зробити, щоб європейські структури мали адекватне представлення, адекватне уявлення про події, що відбуваються у нас, і про роль у них в університеті. Тому на початку грудня я направив листа і в Європейський Союз, і в ЮНЕСКО, і в Оргкомітет по проведенню наступної наради Болонського процесу, і ряд інших, де пояснив, що відбувається в Україні. Чітко продемонстрував позицію Міністерства освіти і науки, яка була направлена на те, щоб дати право і дати можливість студентам і всім освітянам і науковцям вільного волевиявлення під час такої доленосної події, як вибори президента в Україні. І я думаю, що ми цією інформацією, з одного боку, ще раз показали, що в університетах України живуть традиції, власне, університетські, і що і орган управління освітою, як Міністерство освіти і науки, дотримується тих принципів, які проголошуються Болонським процесом.
Європа, де з наукою начебто все в порядку, порахувала, що Сполучені Штати вкладають в науку та освіту у 5 разів більше коштів, що дозволяє утримувати Сполучені Штати на передових позиціях не лише в науці, але й у економічній та геополітичній царині. Це зініціювало так званий Болонський процес, в основу якого покладено кардинальну модернізацію системи науки та освіти відповідно до викликів нового тисячоліття. На зустрічі в Болоні червень 1987 року делегати з 80 європейських університетів обрали раду з 8 членів, керівників провідних європейських університетів та представників Ради Європи для розробки проєкту хартії, який було складено в Барселоні у січні 1988 року. У вересні 2001 року було створено наглядову раду Великої хартії університетів.
А тепер щодо того, які ж плюси і які можливі мінуси входження до Болонського процесу. Якщо говорити про основний плюс, то це те, що український спеціаліст з вищою освітою буде рівноправним членом подібних собі в рамках Європи. Тобто випускник університету в Україні буде конкурентоспроможним і визнаним як спеціаліст в будь-якій європейській країні. А раз так, то ми можемо сказати, що буде визнаний і в світі. Це плюс і це головна мета, якщо говорити з точки зору освітньої діяльності, а мегамета – це, власне, є надзвичайно важливий крок по інтеграції України до Європи. Якраз з таких кроків і буде визначатись, чи знаходиться Україна в Європі чи ні. Якщо б уявити, що вища освіта України буде поза Болонським процесом, то які б ми документи не приймали, що б ми не робили, ми не можемо себе почувати європейською державою. Я вважав і вважаю, що в цьому відношенні у нас є єдиний головний стратегічний напрямок – це рух до Європи. Якраз в цих речах підтверджується висновок, який я зробив ще декілька років назад, що в наш час іде процес серйозних геополітичних зсувів і формується єдина цілісність, система геополітична на базі колишньої Європи і Євразії. Тобто і Росія, і інші країни змушені, і вони йдуть до Європи, десь неусвідомлено, десь усвідомлено. І з огляду на це, я завжди говорив, що в Україні є можливість, рухаючись до Європи, мати нормальні стосунки з тою ж Росією, бо ми йдемо паралельним курсом. Тому ще раз хочу підкреслити, що приєднання до Болонського процесу вирішує велике освітнє завдання, велике політичне завдання, завдання реалізації національних інтересів і не тільки в політиці, а й в інших сферах. Головні труднощі, безумовно, полягають в тому, що йдеться провести певні зміни, тобто порушити ті традиційні уявлення про вищу освіту, про окремі сторони їх функціонування, які склалися впродовж десятиліть і десятиліть.
Вищі навчальні заклади Європи підтверджують свою підтримку положень Болонської декларації. Вони надають створенню Європейської асоціації університетів у Саламанці, Іспанія, як символічного, так і практичного значення, чітко висловлюючи свою позицію в уряді та суспільстві, тим самим забезпечуючи собі підтримку у розбудові власної освіти та входженні у європейський простір вищої освіти. Саламанське звернення Європейської асоціації університетів, березень-квітень 2001 року.
Перш за все, треба перейти на новий тип організації навчального процесу – кредитно-модульну систему. Ми, не чекаючи, поки приєднаємось до Болонського процесу, активно розгорнули цю роботу. В цьому навчальному році вже більше 100 вищих навчальних закладів країни з тих чи інших спеціальностей перейшли на кредитно-модульну систему. І тут є складність для викладачів, тому що треба перебудувати певним чином лекційний курс. Треба десь перебудувати своє відношення із студентом. Це додаткова робота, і далеко не кожен із викладачів настільки свідомо до цього ставиться, щоб з радістю все сприйняти. Але тут другого у нас просто виходу немає.
Сьогодні українська освіта переживає складні процеси зміни її функцій, що зумовлено впливом глобалізації на суспільство, що у свою чергу вимагає впровадження сучасних підходів до дидактики вищої школи, постійного пошуку нових засобів, форм і методів активізації інтелектуальної діяльності, формування системи навчання впродовж життя. Зоя Тимошенко, кандидат філософських наук, професор, перший проректор Європейського університету Київ. Передача добігає кінця і натякає на те, що науковий процес – річ перманентна, а отже вимагає перманентної підтримки. Свічка потребує кисню. Чиста наука можлива за умов відповідної підтримки, а коли цієї підтримки нема, наука біднішає або перетворюється на службу. Хоч культури, правління, системи освіти по цілому світі різні, проблеми перед науковцями зводяться до нашого трикутника – наука, освіта, адміністрація. Марта Боачевська-Хом'як, директор програми імені Фулбрайта в Україні. А ми згадаємо Френсіса Бекона. Неуки нехтують науку, неосвічені люди захоплюються нею, у той час як мудреці користуються нею. На цьому все. Над програмою працювали колишні.